As the winter afternoon sun slid behind
it. Sa dielli dimërori pasdites rrëshqiste prapa kodrës së gjerë, të mbuluar me borë për ushtrimin e skive, ajri i acartë i malit i preku ashpër faqet dhe hundët tona, duke vepruar pothuajse si një shtytës i fortë për ne, që t'i gjeni makina dhe kamionçinat tona te parkingu i pikës turistike për ski. Atje në makinat tona të rehatshme ngrohtësit dhe shpejt do t'i ngrohnim gishtat e ftohtë të këmbëve dhe të duarve. Tingulli i dëborës së ngrirë kërcisë me çdo hap që bënim, pohoj se ky ishte një i ftohtë jashtëzakonshëm. Familja jonë kishte kaluar një ditë të mbushur plot hare dhe shpatet rrëshqitse për ski, e cila tashmë po arrinte në një mbyllje ngrirëse. Kur arritëm te makina, futa duart në xhep për çelësat dhe më pas në një xhep tjetër dhe në një tjetër. Ku janë çelësat? Të gjithë po pritnin me padurim për çelësat. Bateria e makinës ishte ngarkuar dhe gjitha sistemet për shirë ngrohësin ishin gati të punonin, por pa çelësat, dyert e mbyllura nuk do të na lejonin që ne të hynim dhe pa çelësat, motori nuk do të siguronte energji për makinën. Në atë kohë, përqendrimi ynë kryesor ishte mbi mënyrën se si do të hynim në makinë dhe të ngroheshim. Por nuk arrija të mos mendoja, edhe në atë kohë, se pikërisht atje mund të gjende një mësim. Pa çelësa, kjo mrekulli çudi bërëse inxhinierisë nuk ishte më tepër se sa lënd, plastike dhe metal, edhe pse makina kishte potencial të madh. Pa çelësa, ajo nuk mund të kryente funksionin e saj qëllimor. Sa më shumë mendoj për këtë përvoj, aq më e thellë është bërë kjo analogji për mua. Mahnitem nga dashuria e atit qëllor për fëmijët e ti. Qëndroi mrekulluar nga vizita qëllore dhe vegimet e madhërishme të përjetësisë që Perëndia i dha Joseph Smithit. Dhe veçanërisht, zemra ime mbushet me mirënjohje gjithë pushtueset për i vendosjen e autoritetit të priftërisë dhe të çelësave të priftërisë. Pa këtë rivendosje, ne nuk mund të futeshim brenda në makinën e nevojshme për të na transportuar në udhëtimin ton drejt shtëpisë të prindrit e dashur qëllor. Kryerja e çdo ordinancë të shpëtimit duke përfshirë shtegun ton të beslidhjeve për të kthyer te prania atit ton në qell, kërkon qeverisjen e duhur nëpërmjet çelësave të priftërisë. Në maj të vitit 1829, John Pagzori i u shfaq Joseph Smithit dhe Oliver Cowderit dhe u dha atyre priftërinë Arone dhe dhuroi mbi ta çelësat për katës të asaj priftërie. Pas kësaj, Pietri, Jakobi dhe Gjoni ju dhan atyre priftërinë Melkizedeke dhe çelësat. Gati 7 vjet më vonë, një të diel në Templin e Kirtlandit, vetëm një javë pas përkushtimit të tij, Zoti i shfaqet në lavdi Jozefit dhe Oliverit, i pasuruar nga shfaqja e Mojsiut, Eliasit dhe Elias, të cilët dorëzuan çelësat dhe periudhat e tyre të kujdestarisë. Ky autoritet i rivendosur i priftërisë dhe këta çelësa ishin humbur për shekuj në të njëjtën mënyrë se si familja jonë mbeti jashtë makinës si rjedhoi e humbjes së çelësave të makinës. Po ashtu, të gjithë fëmijët e atit qëllor ishin lënë jashtë parimeve dhe ordinancave të Ungjillit të Jezu Krishtit deri në sarnjë rivendosje hyjnore u përmbush nga këta lajmëtar hyjnor. Kur, më kur, nuk do kemi për të pyetur pyetjen, ku janë çelësat? Në një ditë të bukur vjeshte, vitin e kaluar, vizitova pyllin paqësor të vendosur në Pensilvaninë Verilindore, të njohur në shkrimin e shenjtë si Harmoni, ku John Pagzori u shfaq Joseph Smithit dhe Oliver Cowderit dhe rivendosi priftërinë Arone. Gjithashtu qëndrova në brigjet e lumit Susquehanna, ku pagzuan Josefi dhe Oliveri të dhuruar me autoritetet e çelësa. Pranë po të njëjtit lum, Pietri, Jakobi dhe Gjoni u shfaqen dhe rivendosen priftërinë me Melkizedeke dhe çelësat shoqëruese të saj. Këto vende, si edhe shtëpia e parë e rindërtuar e Josefit dhe Emës, ku u përkthye shumica e librit Mormonit, shtëpia aty pranë e prindërve të Emës dhe një qendër vizitorësh e përfshir brenda një shtëpie të re mbledhjesh, përbëjnë vendin e ri të rivendosjes së priftërisë, të përkushtuar nga presidenti Russell M. Nelson në shtatorin e vitit kaluar. Atje u ndjeva fuqinë dhe realitetin e ngjarjeve qiellore që ndodhen në atë vendodhje të shenjtë. Ajo përvojë më bëri të përsiat, studioj e lutem rreth autoritetit të priftërisë dhe çelësave të priftërisë, që më lanë brez për një dëshirë që t'u flasë të rinjve dhe të rejave të kishës për mënyrën se si autoriteti i priftërisë dhe çelësat e rivendosur mund t'i bekojnë ata. Fillimisht, një kuptueshmëri e këtyre termave mund të jetë dobishme. Priftëria ose autoriteti priftërisht është përcaktuar si fuqia dhe autoriteti perëndis dhe fuqia më e lartë në këtë tokë. Çelësat e priftërisë përcaktohen për kuptueshmërinë tonë gjithashtu. Çelësat e priftërisë janë autoriteti që Perëndia u ka dhënë udhëzve të priftërisë për të drejtuar, kontrolluar dhe qeverisur për dorimin e priftërisë së tij në tokë. Çelësat e priftërisë kontrollojnë ushtrimin e autoritetit të priftërisë. Ordinancat që shënohen në dokumentet e kishës kërkojnë çelësa dhe nuk mund të bëhen pa autorizim. Plaku Oaks dha mësim se së fundi të gjithë çelësat e priftërisë mbahen nga Zoti Jezu Krisht. Priftëria të cilit është ajo? Ai është personi që vendos cilat çelësa u jepen njerëzve të vdekshëm dhe mënyrën se si do të përdoren ata çelësa. Tani, për ju të rinjë të reja, unë kam marrë parasysh tri mënyra se si mund të gjeni çelësat ose se si ti përdorni çelësat dhe autoritetin e priftërisë për ta bekuar jetën tuaj dhe jetën e të tjerëve. E para është të përgatiteni për shërbim misionar. Vëllezri dhe motrat e mia të reja, ju mund të mos e kuptoni, por çelësat e mbledhjes së Izraelit të rivendosur nga Mojsiu e bëjnë të mundur punën misionare në periudhën tonë të kujdestarisë ungjillore. Merrni parasysh forcën misionare kohë plot prej afërsisht 74,000 misionarësh që po punojnë në fushën e misionit në drejtimin e këtyre çelësave. Me këtë në mendje, mbani mend se nuk është asnjëherë shumë herët për ju që të përgatiteni për shërbim misionar. Presidenca e parë këshilloi të rinjë të priftërisë arone. Punoni me zelë që të përgatiteni për ta përfaqësuar Zotin si një misionar. Të rejat mund të përgatiten gjithashtu, por ju nuk jeni në të njëjtin urdhër për të shërbyer. Megjithatë, gjithë përgatitja juaj, qoftë nëse shërbeni apo jo si një misionar koplot, do të shtoj përfitime jetë gjata për ju si një anëtar misionar. Mënyra e dytë që ti gjeni çelësat është të frekuentoni tempullin. Çelësat vullosës të rivendosur nga profeti i djathtës e vjetër Elia bëjnë të mundur ordinancat që ndodhin në tempujt e shenjtë. Ordinancat e kryera në këta tempuj i aftësojnë individet dhe familje që të kthehen në praninë e prindërve tanë qellor. Ne ju nxitim ju të rinjë të reja që të kërkoni dhe gjeni emrat e parardhësve tuaj dhe të kryeni pagëzime mëkëmëse për ta në tempull. Vëmëre që kjo po ndodh në përmasa domethënëse dhe pa shembull ta anëmban botës. Pagëzimoret në shumë tempuj mbushen me të rinjë të reja që herë në mëngjes dhe deri natën. Çelësat e priftërisë përdoren që ti lejojnë familjet të lidhen së bashku kur ordinancat e shenjta kryhen në tempuj. A mund ta kuptoni marrëdhënien midis rivendosjes së çelësave të priftërisë dhe bekimeve? Teksa përfshini në këtë punë, mendoj se do të gjeni që Zoti është i përfshirë në hollësitë e saj. Si shembull për këtë, kohët e fundit mësova për një nën e cila rregullisht i shoqëronte fëmijët e saj për në tempull që të kryenin pagëzime mëkëmëse. Në këtë ditë veçantë kur kjo familje përfundoi pagëzimet e tyre dhe po largohej nga tempulli, një burr hyri në zonën e pagëzimores me një grumbull të madh emrash të vetë familjes së tij. Duke kuptuar se nuk kishte mbetur askush në pagëzimore për të ndihmuar me këta emra të familjes, një punonjës i tempullit e arriti familjen që po largohej dhe u kërkoi fëmijëve nëse do të merrnin parasysh që të hynin përsëri dhe të vishëshin në veshjet e pagëzimit që të ndihmonin me këto pagëzime. Plot dëshira ta ran dakord dhe u kthyen brenda. Teksa fëmijët kryenin pagëzimet, nëna e tyre duke dëgjuar filloi të dallonte emrat dhe shpejt për habin e të gjithëve e kuptoi se grupi i emrave të familjes së burrit ishin gjithashtu paraardhës të vdekur të familjes së saj. Një mëshirë e ëmbël e dhëmshur për ta. Dy javë më parë tempulli i qendrës së qytetit të Provës u përkushtua si tempulli 150 në funksionim i kishës anëmban botës. Vëmë në dukje që kur prezidenti Monson u mbështet si apostull në vitin 1963, kishte 12 tempuj veprues në kishë. Tempujt po afrojnë gjithnjë më pranë jush. Megjithatë, për ata prej jush që i jetoni atje ku largësia ose rrethanat nuk e lejojnë frekuentimin e rregullt të tempullit, ju duhet ta mbani veten tuaj gjithnjë të denjë për ta frekuentuar. Ju mund të bëni punë të rëndësishme jashtë tempujve teksa kërkoni e dorëzoni emrat e familjes suaj. Së fundmi, numri 3, esni përpara me besim. Profeti i djathtës së vjetër Abrahami mori një bekim të madh nga Zoti që në periudhën e tij të kujdestarisë ungjillore, nganjëherë e përmendur si beslidhja abrahamike. Mira vjet më vonë u rivendosën bekimet e periudhës së kujdestarisë së ungjillit të dhënë Abrahamit. Kjo ndodhi kur profeti Elias ju shfaq Joseph Smithit dhe Oliver Cowderit në tempullin e Kirtlandit. Nëpërmjet kësaj rivendosjeje, secili prej jush ka të drejtën të përdorë bekimet e madhërishme të premtuara Abrahamit. Këto bekime mund të jenë tuajat nëse qëndroni besnik dhe jetoni me denjësi. Në broshurën për forcën e rinisë, presidenca e parë ju jep disa udhëzime shumë praktike rreth mënyrës se si të esni përpara me besim. Por e përmbledh një pjesë të kësaj këshille. Ju njëzohuni çdo mëngjes dhe darkë në lutje ndaj Atit tuaj në qiell, që t'ju ndihmoj të bëheni gjithçka që Zoti dëshiron që ju të bëheni. Studiojeni çdo ditë shkrimet e shenjta dhe zbatojeni ato që lexoni në jetën tuaj. Përpiquni çdo ditë që t'jeni të bindur në të gjitha rrethanat, ndiqni mësimet e profetëve. Jini të përulur dhe të gatshëm të dëgjoni frymën e shenjtë. Këshilla e presidencës së parë pasohet nga një premtim që çonte premtime që vijnë nëpërmjet bekimeve të Abrahamit. Dërsa i bëni këto gjëra, Zoti do të bëj më shumë për jetën tuaj se sa ju vetë mund të bëni. Ai do të shtojë mundësitë tuaja, do të rrisë të kuptuarit tuaj dhe do të ju forcojë. Ai do t'ju jap ndihmën që ju duhet për të kaluar sprova dhe sfidat tuaja. Ju do të fitoni një dëshmi më të fortë dhe do të gjeni gëzimin e vërtet ndërsa arrini të njihni Atin tuaj në qiell dhe birin e tij, Jezu Krishtin, dhe do të ndjeni dashurinë e tyre për ju. Për ta përmbledhur, përgatituni për shërbim misionar, frekuentoni tempullin dhe esni për para me besim. Tani, leta përfundojmë atje ku e filluam të endur në vendin e atësar të parkimit duke pyetur ku janë çelësat. Me qëra fjala, më vonë atë natë unë i gjeta çelësat në mënyrë të mrekullueshme, çelësat që më kishin rënë nga xhepi në mal. Zoti na ka treguar se ai nuk do të na lërë duke qëndruar në të ftohtën e hidhur pa çelësa, pa autoritetin për të na udhëhequr të sigurt në shtëpitë tek ai. Nëse jeni si unë, ju shpesh mund ta gjeni veten në jetën tuaj të përditshme duke pyetur ku janë çelësat për makinën, zyrën, shtëpinë apo apartamentin. Kur kjo më ndodh, nuk mund të mos buzëqesh brenda meje sepse ndërkohë që kërkoj çelësat, e gjej veten duke menduar për çelësat e rivendosur të priftërisë dhe për presidentin Thomas Simonson, të cilin e mbështesim si profet shikues dhe zbulues, dhe të vetmi njeri i cili autorizohet për t'i ushtruar të gjitha çelësat e priftërisë. Po, çelësat janë në mënyrë të sigurt në zotërimin e profetëve shikuesve dhe zbuluesve. Ata u jepen, u ngarkohen dhe u caktohen të tjerëve në përputhje me vullnetin e Zotit në drejtimin e presidentit të kishës. Unë dëshmoj se autoriteti i priftërisë dhe çelësat e priftërisë e vënë në lëvizje fuqinë. I hapin dyert e qiellit, e bëjnë të mundur përdorimin e fuqisë qiellore dhe shtrojnë shtegun e besnikëve për të kthyer tek Ati ynë i dashur qiellor. Lutem që ju, brezi që po rriteni i të rinjve dhe të rejave, do të shkoni përpara me një vendosmëri në Krishtin, që të mund të kuptoni se është privilegji juaj i shenjtë që të veproni në drejtimin e atyre të cilët i mbajnë çelësat e priftërisë, që do të hapin për ju bekimet, dhuratat dhe fuqitë e qiellit. Unë dëshmoj për Perëndin Atin, për Shpëtimtarin dhe Shëlbuesin ton Jezu Krishtin, për Frymën e Shenjtë dhe për rivendosjen e Ungjillit në këto ditë të mëvonshme, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.